Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Stani me në kanabis në Lezhë, gjykata liroi vëllain e deputetit socialiste Duart Ndreca. Ndalimi nga policia ishte i paligjshëm. Në këtë konkluzion doli gjykata e Lezhës, që sot i caktoi detyrim për paraqitje. Për Armando Ndrecën nuk ka prova që është përfshirë në veprimtari kriminale, ndërsa për Armel Nikdukajn dhe Elbis Shpellazin, të cilët u gjetën në stanin e shndërruar në mjedis ku kultivoi kanabis, u vendos arrest në burg. Nën hetim nga spaku për fshehje pasurie, ish kryebashkiaku të Lushnjës, Fatos Tushe, ju sekuestrua një apartament në Vlorë. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën e prokurorisë për sekuestro preventive, kur ushtronte detyrën e kryetarit të bashkisë. Tushe nuk e deklaroi apartamentin e regjistruar në emrin e një kompanie që operon në fushën e ndërtimeve, por që posedohet prej tij. Korrupsioni në komisionet e prokurorimeve publike, qeveria synon ta luftoj përmes inteligjencës artificiale duke zëvendësuar njerëzit. Në podcastin flasim me pedagogen Denisa Kele e konsulentin e inovacionit Kushtrim Shala. Kryeministri Edi Rama tha se kjo e bën më transparent procesin.
Prokurimet nga ku burojnë pjesa më e neveritshme e qelbit të korrupsionit. Me modelin që ne po bëjmë të inteligjencës artificiale, ne mund ta kapërcejmë komplet. Ne nga njëra anë nuk kemi më nevojë për këtë konsum të madh energjish njerëzore për të bërë gjithë këto procese, dhe nga ana tjetër neutralizojmë në mas, që mos them zero, por neutralizojmë një mas shumë të madhe atë burim qelbi. Kthejmë procesin e prokurimit të fondeve publike në një proces totalisht të thjeshtë dhe të lexueshëm.
Rama sqaroi se digitalizimi i sistemit bën vlerësimin automatik të kritereve, zgjedhjen e fituesit të tenderit duke shmangur burokracitë.
Sepse në fund të ditës të gjitha ato qindra mijëra ndërveprime që bëjnë njerëzit, zyrtarisht duhet i bëjnë në këtë proces. Shko merr këtë bira të letër, të mungon kjo, të mungon ajo, me sy, me kështu, me ashtu, etj, pastaj diskutim. Ato i bën
algoritmi.
I bën modeli.
Ka algoritmi.
Përrikthimin e Sali Berishës në grupin demokrat në vendim të Gazmend Bardhit, Lulzim Basha paralajmëroi kallëzim penal ndaj kryeparlamentares Lindita Nikolla për shpërdorim detyre.
Është një sfidë e hapur Washingtonit, është një sfidë e hapur Londrës, është një sfidë e hapur Brukselit, kushdo qoftë. Lindita Nikolla, Edi Rama pas Lindita Nikollës, kjo është minim i demokracisë. Kërkesat nga individët cilët as nuk janë antar të Partisë Demokratike nuk mund të administrohen si të tilla. Dhe çdo kush që merr përsipër të administrojë një kërkesë të tillë do të përballet me kallëzimet penale në strukturën e posaçme antikorrupsion për shpërdorim detyre minimalisht.
Basha ka përgatitur një paketë ligjore që përfshin ndihmë financiare dhe logjistike për spakun e byron kombëtare të hetimeve. Propozimet do të depozitohen në kuvent javën e ardhshme.
Rritje me 50% kapaciteteve njerëzore për hetuesit dhe këshëtarët ligjor, ndryshimin e statusit të këshëtarëve ligjor, propozime për të përmirësuar ndërveprimin e spakut dhe GKKO-s me jurisdiksionet e tjera dhe çështjen e mandatit të prokurorëve të spakut.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Qytetarët e Shqipërisë dhe të Kosovës do të kalojnë përmes pikës kufitare të Morinës me procedurat të shpejtuara përgjatë 9 muajve të vitit dhe në fundjavat e festave. Më herët, kjo periudhë e lehtësimit të lëvizjes ishte në 4 muajt e verës. Protokolli i rishikuar u firmos në Tiranë nga ministri i Brendshëm Tauland Balla dhe homologu i Kosovës Xhelal Zveçla.
Gjatë saj periudhe qarkullimit lehtësuar nuk do të ketë kontrole pasaportave të kartës identitetit për shtetasit e theksoj për shtetasit e të dy vendeve tona. Përmes saj marrëveshje do të shmangim radhët e gjata dhe do të lehtësojmë kushtet e udhëtimit qytetarëve tan.
Do ecim përpara në marrëveshje tjera në mënyrë që qytetarët e vendeve tona të mos ta ndijnë asnjë moment asnjë kufizim.
Lajmi nga rajoni.
Lihet në qeli Valon Aliu për vrasjen e ish bashkëtuesës dhe plagosjen e vëllait të mitur të 21 vjeçares dje në qendrën për punë sociale në Perizaj të Kosovës. Gjykata miratoi kërkesën e prokurorit për caktimin e masës së paraburgimit të ndaj 36 vjeçarit. Ai akuzohet për vrasje me paramendim e armbajtje pa leje, ndërsa krimi i rënë trondit i Kosovën. Presidenti Avjosa Osmani kërkoi dënim maksimal për autorin.
Lajme nga bota.
Sulmi me thik në një qendër tregtare në Sydney të Australisë. 6 persona u vranë dhe disa janë në gjendje serioze, përfshirë një fëmijë. Bilanci i viktimave konfirmohet zyrtarisht nga policia. Autoritetet thanë se agresori u qullua për vdekje, ndërsa më herët u raportua si një tjetër person u arratis, por ky informacion rezultoi fals. Policia në Paris thot se po e fiton luftën kundër krimit në zonën pranë kullës së Eiffel. Autoritetet shprehin se angazhimi i forcave policore shtesë ka ndihmuar në uljen e numrit të vjedhjeve dhe sulmeve atje në të tjera zona turistike. Kryeqyteti francez po përgatitet për lojra olimpike të 26 korrikut e para amplikimet e 28 gushtit e priten rreth 10 milion vizitorë. Në Ukrainë, situata në frontin lindor është përkeqësuar ndjeshëm ditët e fundit pas intensifikimit të ofensivës ruse. Kjo u raportua nga komandanti i përgjithshëm i ushtrisë, Oleksandr Syryski, teksa pohoi se rusët kanë armë superiore. Ndërkaq foli për intensifikim të madh të ofensivës së armikut, sidomos pas zgjedhjeve presidenciale në Rusi në mesin e marsit. Irani konfiskoi një anije me mallra pranë ngushticës së Hormuzit me pretendimin se është e lidhur me Izraelin. Republika Islamike u zotua për hakmarrje pas sulmit në fillim të muajit në konsullatën e saj në Siri, ku mes viktimave ishin dy general iranian, ndërsa akuzoi shtetin hebraik. Ndërkaq, Izraeli thotë se Irani do të paguajë pasojat e përshkallëzimit të tensioneve. Në Kongresin Amerikan, dhoma e përfaqësuesve votoi pro vazhdimësisë së një programi të debatueshëm të zbulimit. Tani projekt ligji do të kalojë në Senat, ku pritet të marrë miratimin e dy partive, nëse nuk veprohej nga Kongresi. Ky program survejimi do të skadonte pas 6 ditëve. Miratimi erdhi kur vlefshmëria e ligjit u shkurtua nga 5 në 2 vite. Në Gjermani, kushdo që dëshiron të ndryshon të gjinin në dokumenta duhet të kalon të një procedur me shumë pengesa, por në bazë të ligjit të ri, gratë e burra transi dhe njerëzit transgjinor që nga lindja mund të aplikojnë lehtësisht. Kjo mundësohet nga ligji i ri i miratuar në Bundestag nga partitë e koalicionit qeverisës.
Sport.
Komisioni i Disiplinës dhe Etikës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit doli me 30 vendime lidhur me ndeshjet e fundit. Ka dënime edhe për klubet të Superligës. Tirana dhe Skënderbeu u gjobitën me nga 100 mijë lekë për sjelljet e gabuar të tifozëve që hodhën sende në fush. Erzeni me 300 mijë lekë, po për sjelljet e gabuar të tifozëve pasi fyen lojtarët e klubit kundërshtar.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike si rezultati i deportimit të masave ajrore të ngrohta e të thata me origjinë perëndimore. Temperaturat arrin deri në 30 gradë Celsius. Kjo është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Mithasani.
Kjo është Top Albania Radio.